from the conference
dari pusat konferensi Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum kesetengah tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja, dan musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lainnya apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers
and sisters, kami menyambut Anda siang ini dalam sesi kelima dan terakhir konferensi umum setengah tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Thomas S. Monson, yang mengetuai konferensi, telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyambut dan memberikan salam hangat kepada anggota gereja dan teman-teman dimanapun yang berperan serta dalam acara ini di seluruh dunia melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy dengan Bunny Gottlieb pada organ. Paduan suara akan membuka sesi ini dengan menyanyikan They, the Builders of the Nation. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Brother David L. Beck, Presiden Umum Remaja Putra. Setelah itu, paduan suara akan menyanyikan Bila Yesus Datang Lagi.
Of the nation, blazing trails along the
Our Father in heaven.
Bapa kami yang di surga. Ada banyak rohmu yang membawa kami dalam pertemuan ini, dalam konferensi ini. Kami berterima kasih atas ini dan mengakui tanganmu dalam semuanya. Kami mengasihimu, ya Bapa. Kami mengasihimu, anakmu, putramu Yesus Kristus. Kami menyokong pemimpin kami. Kami berdoa kepada mereka yang akan berbicara dan melakukan musik pada hari ini. Semoga kami dapat mendengarnya dengan baik dan melakukannya setelah konferensi ini dengan keyakinan untuk melakukan yang benar. Kami berdoa untuk semua ini dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Kita sekarang akan dengan senang hati mendengar dari Penatua Quentin L. Cook dan Penatua Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul. Seusai ceramah mereka, Brother David M. McConkie, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Sekolah Minggu, akan berceramah kepada kita.
Early in our marriage, my wife Mary and I.
Di awal pernikahan kami, istri saya Mary dan saya memutuskan akan memilih kegiatan yang dapat kami hadiri bersama. Kami juga ingin berhemat. Mary suka musik dan khawatir bahwa saya akan terlalu menekankan olahraga. Maka dia bernegosiasi bahwa untuk semua acara yang berbayar akan ada dua musikal, opera atau kegiatan budaya untuk setiap permainan bola yang berbayar. Awalnya saya menolak opera. Tetapi dengan berlalunya waktu saya berubah. Saya khususnya jadi menyukai opera oleh Giuseppe Verdi. Minggu ini adalah peringatan ke-200 dari kelahirannya. Pada masa mudanya, Verdi terkesima oleh Nabi Jeremiah. Pada tahun 1842 di usia 28, dia menjadi tenar dengan opera Nabucco, bahasa Italia yang disingkat untuk nama Nebukadnezar, Raja Babilonia. Opera ini memuat konsep yang diambil dari buku kitab Yeremia, Ratapan dan Mazmur dari Perjanjian Lama. Opera menyertakan penaklukan Yerusalem dan penangkapan dan penawanan orang Yahudi. Mazmur 137 adalah inspirasi bagi karya Verdi yang menggugah dan mengilhami Chorus of the Hebrew Slaves. Uraian judul Mazmur ini dalam tulisan suci amatlah dramatis. Sementara dalam penawanan, orang Yahudi menangis di tepi sungai Babylon. Karena duka cita, mereka tidak sanggup menyanyikan lagu nyanyian Sion. Tujuan saya adalah untuk mengkaji banyaknya bentuk penawanan dan penaklukan. Saya akan membandingkan beberapa keadaan zaman kita dengan zaman Yeremia. Saya bersyukur bahwa kebanyakan anggota gereja secara saleh menghindari perilaku yang begitu menyinggung Tuhan di zaman Yeremia. Nubuan dan ratapan Yeremia penting bagi anggota gereja. Yeremia dan Yerusalem pada zamannya merupakan gambaran latar untuk pasal-pasal awal kitab Mormon. Yeremia sejaman dengan Nabi Lehi. Tuhan memberitahu Yeremia mengenai penahbisan, prapenahbisannya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Lehi memiliki pemanggilan, misi, dan tugas berbeda. Awalnya, suaranya adalah suara peringatan, tetapi setelah dengan setia memaklumkan pesan yang sama seperti Yeremia, Tuhan memerintahkan agar dia hendaknya membawa keluarga berangkat ke padang belantara. Dengan melakukannya, Lehi memberkati bukan saja keluarganya, tetapi semua orang. Selama bertahun-tahun sebelum kehancuran Yerusalem, pesan Tuhan berikan kepada Yeremia menakutkan firman-Nya. Umatku telah menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, menggali kolam yang bocor yang tidak dapat menampung air. Berbicara mengenai malapetaka yang menimpa penduduk Yerusalem, Tuhan meratap, sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi mereka belum diselamatkan juga. Allah menginginkan kita dapat bebas membuat pilihan antara yang baik dan jahat. Ketika pilihan yang jahat menjadi ciri dominan dari suatu budaya atau bangsa, ada akibat serius dalam kehidupan. Orang dapat menjadi diperbudak dalam penawanan bukan saja pada zat yang berbahaya dan adiktif, tetapi juga pada filosofi yang berbahaya dan adiktif yang mengalihkan dari hidup yang saleh. Berpaling dari ibadat kepada Allah dan hidup dan menyembah Allah-Allah palsu seperti kekayaan, ketenaran, serta terlibat dalam perilaku yang amoral, yang tidak saleh, berakibat dalam penawanan. Ini mencakup penawanan rohani, jasmani, dan kecerdasan, dan kadang mendatangkan kehancuran. Yeremia dan Lehi juga mengajarkan bahwa mereka yang saleh harus membantu Tuhan menegakkan gereja dan kerajaannya dalam mengumpulkan Israel. Pesan ini telah bergema dan ditegaskan kembali sepanjang abad-abad dalam semua dispensasi. Ini menjadi inti dari pemulihan Injil Yesus Kristus dalam dispensasi ini. Penangkapan orang Yahudi dan perceraiberaian suku-suku Israel, termasuk ke-10 suku, merupakan faktor ajaran yang menonjol dalam pemulihan Injil. 10 suku yang hilang membentuk kerajaan utara Israel, dan kemudian tertawan ke Asiria pada 721 SM. Mereka pergi ke negara-negara utara. Pasal-pasal kepercayaan kita yang ke-10 menyatakan, kami percaya pada pengumpulan harfiah Israel dan pada pemulihan ke-10 suku. Kami juga percaya bahwa sebagai bagian dari perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham, bukan hanya keturunan Abraham yang akan diberkati, tetapi juga semua orang di bumi. Seperti yang telah penatua Nelson nyatakan, pengumpulan bukanlah masalah lokasi fisik. Itu adalah masalah komitmen individu. Orang dapat dibawa pada pengetahuan mengenai Tuhan tanpa meninggalkan tanah air mereka. Doktrin kita jelas. Tuhan menceraiberaikan dan menyengsarakan ke-12 suku Israel karena ketidaksalehan dan pemberontakan mereka. Tetapi juga Tuhan menggunakan perceraiberaian umatnya ke antara bangsa-bangsa di dunia ini untuk memberkati bangsa-bangsa itu. Kita mempelajari asas dan pelajaran yang berharga dari periode tragis ini. Kita hendaknya melakukan sekemampuan kita untuk menghindari dosa dan pemberontakan. Menjalani hidup saleh adalah prasyarat yang membantu Tuhan untuk mengumpulkan umat pilihannya dan pengumpulan harfiah Israel. Penawanan, penaklukan, adiksi, dan penambatan datang dalam banyak bentuk. Itu dapat berupa pembudakan jasmani. Dapat juga berupa hilangnya atau rusaknya hak pilihan moral yang dapat merintangi kemajuan kita. Yeremia menyatakan, ketidaksalehan dan pemberontakan merupakan alasan utama bagi kehancuran Israel dan penawanan di Babilonia. Penawanan bentuk lain juga sama menghancurkan terhadap roh manusia. Hak pilihan moral dapat dirudung dengan banyak cara. Saya akan menyebutkan 4 yang secara khusus merusak dalam budaya sekarang. Pertama, adiksi yang merusak hak pilihan berkontradiksi dengan kepercayaan moral dan menghancurkan kesehatan dan menyebabkan penawanan. Dampak dari narkoba, alkohol, pornografi, berjudi, penindasan finansial, kesengsaraan lainnya membebankan yang tertawan dan kepada masyarakat. Kedua, adiksi atau obsesi yang meskipun ada pada dasar tidak jahat, dapat menghabiskan waktu yang kita yang berharga, yang padahal dapat digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang bajik. Ini dapat mencakup penggunaan yang berlebihan terhadap media sosial, permainan video, olahraga, rekreasi, dan banyak lainnya. Cara kita membaca, menjaga waktu untuk keluarga merupakan salah satu hal penting yang dapat kita hadapi. Pernah, saya adalah satu-satunya anggota gereja di kantor hukum kami. Seorang pengacara wanita menjelaskan saya bagaimana dia selalu merasa seperti pemain akrobat yang mencoba melemparkan 3 bola di udara. Satu bola adalah praktik hukumnya, satu pernikahannya, dan satu anak-anaknya. Dia nyaris tidak memiliki waktu baginya. Dia amat resah bahwa salah satu bola selalu jatuh ke tanah. Saya sarankan kami bertemu sebagai kelompok dan membahas prioritas. Kami menetapkan bahwa alasan utama kami bekerja adalah untuk menafkahi keluarga. Kami sepakat bekerja tidaklah sepenting keluarga kami, tetapi kami menyadari pekerjaan kami juga amat penting. Pembahasan kemudian bergeser pada apa yang kami dapat lakukan di pekerjaan yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan menyisakan waktu bagi keluarga. Adakah tekanan untuk menghabiskan banyak waktu di tempat kerja yang tidak perlu? Kami menetapkan bahwa goal kami adalah suatu lingkungan yang ramah keluarga bagi wanita maupun pria. Marilah kita berada di garis depan dalam melindungi waktu bagi keluarga. Ketiga, penghambaan paling universal di zaman kita, seperti juga sepanjang sejarah, adalah ideologi dan kepercayaan politik yang tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Menggantikan kebenaran Injil dengan filosofi manusia dapat menuntun kita menjauh dari kesederhanaan pesan Juru Selamat. Ketika Rasul Paulus mengunjungi Athena, dia mencoba mengajar tentang kebangkitan Kristus. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul. Adapun orang-orang Athena tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Ketika orang banyak menyadari sifat keagamaan yang sederhana dari pesan Paulus yang tidaklah baru, mereka menolaknya. Ini serupa dengan zaman kita sendiri. Ketika kebenaran Injil sering ditolak atau diubah untuk menjadikan secara intelektual lebih menarik atau sejalan dengan kecenderungan budaya dan filosofi intelektual kini. Jika kita tidak waspada, kita dapat tertawan oleh kecenderungan ini dan menempatkan diri kita dalam penawanan intelektual. Ada banyak suara yang memberitahu para wanita cara hidupnya. Ini seringkali berlawanan. Yang paling mengkhawatirkan adalah filosofi yang mengkritik wanita yang membuat pengorbanan untuk menjadi ibu, pengajar, pemelihara, atau teman bagi anak-anak. Beberapa bulan lalu, dua cucu perempuan terkecil kami secara bergantian mengunjungi kami. Saya berada di rumah dan membuka pintu. Istri saya, Mary, ada di ruangan lain. Dalam kedua kasus, setelah memberi pelukan, mereka mengatakan hal yang hampir sama. Mereka menengok sekeliling dan kemudian berkata, "Saya senang berada di rumah nenek." "Di mana nenek?" Saya tidak mengatakan kepada mereka, tapi saya berpikir, bukankah ini rumahnya kakek juga? Tetapi saya menyadari, ketika saya masih kecil, keluarga kami pergi ke rumah nenek. Syair dari lagu yang dikenal, menyeberangi sungai dan melintasi hutan ke rumah nenek, kita pun pergi. Perkenankan saya mengatakan dengan tegas bahwa saya ikut senang dengan kesempatan pendidikan dan lainnya yang tersedia bagi wanita. Saya menghargai bahwa pekerjaan berat wanita telah dikurangi karena peralatan modern dan bahwa para wanita membuat kontribusi yang begitu menakjubkan dalam setiap bidang ikhtiar. Tetapi jika kita membiarkan budaya kita mengurangi hubungan khusus anak-anak miliki dengan ibu dan nenek setelah lainnya yang memelihara mereka, kita akan menyelesainya. Keempat, kekuatan yang melanggar asas-asas keagamaan dapat berakibat pada penawanan. Salah satu bentuk paling menyakitkan adalah ketika orang yang saleh dipaksa melakukan kegiatan yang melukai hati mereka. Misalnya, petugas medis dipaksa memilih antara membantu proses aborsi yang bertentangan dengan suara hati mereka atau kehilangan pekerjaan mereka. Gereja adalah minoritas yang relatif kecil. Akan sulit untuk mengubah masyarakat. Tetapi kita harus bekerja untuk memperbaiki budaya moral yang mengelilingi kita. Orang suci zaman akhir di setiap negara hendaknya menjadi penduduk yang baik, berperan serta dalam urusan sipil, mendidik diri mereka, dan memberikan suara. Pemenekanan utama kita hendaknya adalah sesuatu melakukan pengorbanan untuk melindungi keluarga kita sendiri dan generasi muda. Mayoritas dari mereka belum berada dalam penawanan terhadap adiksi yang serius atau ideologi yang palsu. Kita harus membantu mengimunisasi mereka dari dunia yang terdengar seperti Yerusalem yang Lehi dan Yeremia alami. Kita juga perlu mempersiapkan mereka untuk membuat menaati perjanjian sakral, membantu Tuhan menegakkan gerejanya, dan mengumpulkan Israel yang tercerai berai serta umat pilihan Tuhan dimanapun. Seperti terbaca dalam ajaran dan perjanjian, orang yang saleh akan dikumpulkan keluar dari antara segala bangsa dan akan datang ke Sion, bernyanyi dengan nyanyian sukacita abadi. Tantangan kita adalah untuk menghindari perlawanan, penawanan jenis apapun, membantu Tuhan mengumpulkan umat pilihannya, berkorban bagi generasi muda. Ingatlah, kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Kita dibebaskan oleh kasih, karunia kasih, dan korban pendamaian Juru Selamat. Ketiga keluarga Lehi melarikan diri, mereka dipimpin oleh terang Tuhan. Jika kita setia pada terangnya, mengikuti perintahnya, kita akan menghindari penawanan rohani, jasmani, intelektual, serta juga ratapan karena berkelana di padang belantara kita sendiri. Karena dia perkasa untuk menyelamatkan. Marilah kita menghindari keputusasaan dan duka cita dari mereka yang terjatuh ke dalam penawanan dan tidak mampu lagi menyanyikan lagu Sion. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
As the children in sacrament meeting happily sang the primary.
Sebagai anak di pertemuan sakrament dengan riang menyanyikan Love Is Spoken Here, semua orang tersenyum setuju. Seorang ibu berani yang membesarkan 5 anak mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap bait kedua. Rumahku adalah tempat di mana setiap jam diberkati dengan kekuatan kuasa imamat. Dengan sedih, dia berpikir, anak-anakku tidak pernah mengenal rumah seperti itu. Pesan saya kepada wanita yang setia ini dan kepada semua orang adalah bahwa kita dapat hidup setiap jam dengan diberkati oleh kekuatan kuasa imamat, apapun situasi kita. Kita terkadang secara berlebihan menghubungkan kuasa imamat dengan para pria di gereja. Imamat adalah kuasa dan wewenang Allah yang diberikan untuk keselamatan dan berkat semua orang, pria, wanita, dan anak. Seorang pria dapat membuka gorden agar sinar matahari masuk ke dalam ruangan, tetapi orang tersebut tidak memiliki matahari atau sinar atau kehangatan yang didatangkannya. Berkat-berkat imamat jauh lebih besar daripada orang yang diminta untuk melaksanakan karunia tersebut. Menerima berkat-berkat kuasa dan janji-janji imamat dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang adalah salah satu kesempatan dan tanggung jawab besar kefanaan. Ketika kita layak, tata cara imamat memerkaya kehidupan kita di bumi dan mempersiapkan kita untuk janji-janji luar biasa di dunia yang akan datang. Tuhan berfirman dalam tata cara darinya, kuasa kealahan dinyatakan. Ada berkat-berkat khusus dari Allah untuk setiap orang layak yang dibaptis, menerima Roh Kudus, dan secara regular mengambil sakramen. Bait suci mendatangkan terang dan kekuatan tambahan disertai dengan janji kehidupan kekal. Semua tata cara ini menggudang kita untuk meningkatkan iman kita kepada Yesus Kristus dan untuk membuat serta menaati perjanjian dengan Allah. Sewaktu kita mematuhi perjanjian-perjanjian sakral ini, kita menerima kuasa dan berkat imamat. Tidakkah kita merasakan kuasa imamat ini dalam kehidupan kita dan melihatnya di para anggota gereja yang menaati perjanjian? Kita melihatnya pada orang-orang insaf baru sewaktu mereka melangkah keluar dari air baptisan dengan perasaan diampuni dan bersih. Kita melihat anak dan remaja lebih peka terhadap bisikan-bisikan Roh Kudus. Kita melihat tata cara bait suci menjadi sumber kekuatan untuk para pria dan wanita yang saleh. Bulan ini, saya melihat sebuah pasangan menerima kekuatan yang luar biasa, menerima janji-janji pemeteraan bait suci sewaktu bayi laki-laki berharga mereka dilahirkan, tetapi hanya hidup satu minggu. Melalui tata cara imamat, kita menerima penghiburan, kekuatan, perlindungan, kedamaian, dan janji-janji kekal. Beberapa orang mungkin mengajukan pertanyaan dengan tulus. Jika kuasa dan berkat-berkat imamat tersedia kepada semua orang, mengapa tata cara imamat dilakukan oleh pria? Ketika seorang malaikat bertanya kepada Nefi, "Tahukah engkau abdikasi Allah?" Nefi menjawab dengan jujur, "Aku tahu bahwa dia mengasihi anak-anaknya, walaupun demikian, aku tidak tahu arti segala sesuatu." Ketika kita berbicara mengenai imamat, ada banyak hal yang kita ketahui. Kita tahu bahwa Allah mengasihi semua anak-Nya dan tidak membeda-bedakan orang. Dia tidak menolak seorang pun yang datang kepada-Nya, laki-laki dan perempuan, dan semuanya sama bagi Allah. Seyakin kita tahu bahwa kasih Allah sama bagi para putra dan putrinya, kita juga tahu bahwa Dia tidak menciptakan pria dan wanita persis sama. Kita tahu bahwa jenis kelamin adalah ciri-ciri penting bagi identitas, fana, dan kekal, dan tujuan kita. Tanggung jawab sakral diberikan kepada setiap jenis kelamin. Kita tahu bahwa dari awal Tuhan menetapkan bagaimana imamatnya akan dilaksanakan. Imamat pertama diberikan kepada Adam, Nu, Abraham tamu se semua melak sanakan tata cara imama. Yesus Kristus adal imam tinggi yang agung, dia memanggil para rasul. Bukan kamu yang memilih aku, dia berkata, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Pada hari kita, Yohanes Pembaptis, Petrus, Yakobus, dan Yohanes memulihkan imamat ke bumi melalui Nabi Joseph Smith. Ini adalah cara Bapa kita di surga melaksanakan imamatnya. Kita tahu bahwa kuasa imamat kudus tidak bekerja terpisah dari iman, roh kudus, dan kurnia-kurnia rohani. Tulisan suci mengingatkan kamu tidak menyangkal kurnia Allah, karena itu ada banyak. Dan ada cara yang berbeda bagaimana kurnia-kurnia ini diberikan, tetapi adalah Allah yang sama yang mengerjakan segalanya dalam segalanya. Kita tahu bahwa kelayakan adalah penting dalam melaksanakan dan menerima tata cara imamat. Sister Linda K. Burton berkata, kesalahan adalah yang menentukan persyaratan untuk mengundang kuasa imamat ke dalam kehidupan kita. Misalnya, pikirkanlah wabah pornografi. Seperti Elder Cook baru katakan, standar kelayakan Tuhan tidak mengizinkan pornografi di antara mereka yang bertugas dalam tata cara imamat. Juruselamat berfirman, bertobatlah dari kekejian rahasiamu. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Melaksanakan dan mengedarkan sakramen, memberkati orang sakit, atau berperan serta dalam tata cara imamat lainnya dengan tidak layak adalah sebagai diucapkan oleh penatua benar mengambil nama Allah dengan sembarangan. Jika seseorang tidak layak, dia hendaknya menarik diri dari bertugas dalam tata cara imamat dan dengan penuh doa datang kepada uskupnya sebagai langkah pertama untuk bertobat dan kembali pada perintah-perintah. Satu hal lain kita mengetahui mengenai imamat, bahwa berkat-berkat berlimpah dalam keluarga di mana seorang ibu dan ayah yang saling bersatu dalam membimbing anak-anak mereka. Tapi kita juga tahu Allah ingin memberikan berkat-berkat yang sama kepada banyak orang lain di situasi lainnya. Seorang ibu yang membawa beban untuk memenuhi kebutuhan rohani dan dunia keluarganya menjelaskan bahwa meminta pengajar ke rumah untuk memberkati salah satu anaknya membutuhkan kerendahan hati dari ibu tersebut. Tapi dia menambahkan bahwa pengajar ke rumah juga membutuhkan kerendahan hati suatu mereka mempersiapkan diri untuk memberkati anaknya. Kita mengetahui bahwa kunci-kunci imamat yang dipegang oleh presensi utama dan quorum 12 rasul mengarahkan pekerjaan Tuhan di atas bumi. Kunci-kunci imamat khusus dianugerahkan kepada presiden pasak dan uskup atas tanggung jawab geografis mereka. Mereka memanggil pria dan wanita melalui wahyu yang didukung dan ditetapkan untuk mengajar dan melayani. Meskipun ada banyak hal kita mengetahui mengenai imamat, pengalaman-pengalaman kita dalam kefanaan tidak selalu memberikan pemahaman yang lengkap mengenai pekerjaan Allah. Tapi peringatannya yang lembut, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, meyakinkan kita kembali bahwa melalui sudut pandang fana dan kekal, kita akan melihat hal-hal sebagaimana itu benar-benar adanya dan memahami kasihnya yang sempurna. Kita semua dengan bersedia melayani. Seringkali kita memiliki perasaan kurang kontribusi dalam pemanggilan kita, dan kita mengharapkan kita diminta untuk melakukan lebih banyak. Ada waktu lainnya di mana kita bersyukur ketika dibebas tugaskan. Ketika kita tidak memilih panggilan kita menerima. Saya belajar pelajaran ini lebih awal dalam pernikahan saya. Kathy dan saya tinggal di Florida. Di suatu minggu, seorang penasihat dalam presidensi pasak menjelaskan bahwa mereka merasa terilhami untuk memanggil Kathy sebagai guru seminari. Bagaimana kami akan melakukannya, saya bertanya. Anak-anak kami masih kecil. Seminari dimulai jam 5 pagi, dan saya adalah Presiden Remaja Putra. Penasihat tersebut tersenyum dan berkata, itu akan baik-baik saja. Kami akan memanggil dia, dan kami akan membebas tugaskan Anda. Dan itulah apa yang terjadi. Meminta dengan tulus dan mendengarkan pikiran dan masalah yang dikemukakan oleh wanita adalah penting dalam kehidupan, pernikahan, dan dalam membangun kerajaan Allah. 20 tahun yang lalu, dalam konferensi umum, Penatua M. Russell Ballard menceritakan sebuah percakapan yang dialaminya dengan Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan mengenai memperkuat kelayakan remaja yang mempersiapkan diri untuk misi. Sister Jack berkata, Elder Ballard, para wanita gereja mungkin memiliki beberapa saran yang baik. Bagaimanapun kami adalah ibu mereka. Presiden Monson memiliki sejarah panjang mengenai menanyakan dan menganggapi terhadap masalah-masalah wanita. Wanita yang memiliki paling banyak pengaruh baginya adalah Sister Frances Monson. Kita semua merindukannya. Presiden Monson juga memperingatkan para pembesar umum betapa banyak dia belajar dari 84 janda di lingkungannya. Mereka memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pelayanannya sebagai uskup dan seluruh kehidupannya. Sebelum pilihan Presiden Monson yang penuh doa mengenai perubahan usia untuk pelayanan misionaris, ada banyak pembahasan dengan Presidensi Umum, Lembaga Pertolongan, Remaja Putri, dan Pratama. Para uskup, sewaktu Anda mengikuti teladan Presiden Monson, Anda akan merasakan bahkan dengan lebih berlimpah pengaruh Tuhan yang memberkati pekerjaan sakral Anda. Kami tinggal di Brasil untuk beberapa tahun. Tidak lama setelah tiba, saya bertemu dengan Adelson Parella yang melayani sebagai 70, dan saudara lakinya Adilson yang melayani dalam presidensi pasak kami. Kemudian, saya bertemu dengan saudara laki-laki mereka, Adalton, yang melayani sebagai presiden pasak di Florianopolis, dan saudara lainnya, Adelmo, yang melayani sebagai uskup. Saya terkesan dengan iman para saudara laki-laki ini, dan saya bertanya mengenai orang tua mereka. Keluarga tersebut dibaptis di Santos, Brazil, 42 tahun yang lalu. Adilson Parella berkata, pada awalnya, ayah sangat bersemangat untuk menjadi anggota gereja. Meskipun dia segera menjadi kurang aktif dan meminta ibu kami untuk tidak datang ke gereja. Adilson memberitahu saya bahwa ibunya menjahit pakaian untuk para tetangga guna membayar ongkos bis anak-anaknya ke gereja. Keempat anak laki kecil berjalan bersama menempuh jarak lebih dari 20 kilometer, naik bis 45 menit, dan kemudian berjalan 20 menit lebih untuk pergi ke gereja. Walaupun tidak bisa pergi sama anaknya, Sister Parella membaca tulisan suci, mengajar anak dia Injil, dan berdoa bersama mereka. Rumah mereka dipenuhi dengan berkat kuasa imamah. Anak lelaki kecil itu tumbuh dewasa melayani misi, menuntut ilmu, dan menikah di bait suci. Berkat-berkat imamah memenuhi rumah mereka. Bertahun-tahun kemudian, sebagai Sister Lajang, Vanida Paula Parella masuk ke bait suci untuk pemberkahan pribadinya, dan kemudian melayani 3 misi di Brasil. Sekarang, pada usia 84 tahun, imannya terus memberkati generasi-generasi yang telah mengikutinya. Kuasa imamah kudus Allah terdapat di gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Sewaktu Anda berperan serta dengan layak dalam tata cara imamat, Tuhan akan memberikan Anda kekuatan, kedamaian, dan perspektif kekal yang lebih besar. Apapun situasinya, rumah Anda akan diberkati dengan kekuatan kuasa imamat, dan mereka yang dekat dengan Anda akan lebih menghasratkan berkat-berkat ini untuk diri mereka. Sebagai pria dan wanita, saudara perempuan dan saudara laki-laki, putra dan putri Allah, kita melangkah maju bersama. Ini adalah kesempatan kita, tanggung jawab kita, dan berkat kita. Ini adalah tujuan kita untuk mempersiapkan kerajaan Allah bagi kembalinya Juru Selamat. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We are grateful beyond any measure.
Kami sangat bersyukur untuk para guru di seluruh gereja. Kami mengasihi Anda dan memiliki kepercayaan terhadap Anda. Anda adalah salah satu mukjizat dari Injil yang telah dipulihkan. Sesungguhnya ada sebuah rahasia untuk menjadi seorang guru Injil yang berhasil, yaitu untuk mengajar dengan kuasa dan wewenang dari Allah. Saya menggunakan kata rahasia karena asas yang di atasnya keberhasilan seorang guru terletak dapat dipahami hanya oleh mereka yang memiliki kesaksian tentang apa yang terjadi pada pagi yang indah itu, hari yang cerah, awal musim semi di tahun 1820. Sebagai jawaban terhadap doa rendah hati seorang anak lelaki berusia 14 tahun, langit terbuka, Allah Bapa yang kekal dan putranya Yesus Kristus menampakkan diri kepada Nabi Joseph Smith. Penantian lama akan pemulihan segala sesuatu telah dimulai dan asas wahyu senantiasa ditegakkan di zaman dispensasi kita. Pesan Joseph dan pesan kita kepada dunia dapat dirangkum dalam dua kata. Allah berbicara. Dia berbicara pada zaman dahulu, dia berbicara kepada Joseph, dan dia akan berbicara kepada Anda. Inilah yang membedakan Anda dari semua guru lainnya di dunia. Inilah sebabnya Anda tidak dapat gagal. Anda telah dipanggil dengan roh nubuat dan wahyu, serta telah ditetapkan oleh wewenang imamat. Apa artinya? Pertama, ini berarti bahwa Anda dalam tugas suruhan Tuhan. Anda adalah juru kuasanya dan diwenangkan serta ditugaskan untuk mewakili Dia dan untuk bertindak atas namanya. Sebagai juru kuasanya, Anda berhak atas bantuannya. Anda bertanya kepada diri Anda sendiri, apa yang akan dikatakan Juru Selamat apabila dia mengajar kelas saya saat ini? Dan bagaimana dia akan mengatakannya? Anda kemudian harus melakukannya demikian juga. Tanggung jawab ini dapat menyebabkan beberapa orang merasa tidak memadai. Jalannya tidaklah sulit. Tuhan telah menyediakan cara untuk setiap osa yang layak untuk mengajar dalam cara Juru Selamat. Kedua, Anda dipanggil untuk mengkhotbahkan Injil Yesus Kristus. Anda hendaknya tidak mengajarkan gagasan atau filosofi Anda sendiri, bahkan membaurnya dengan tulisan suci. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan hanya melalui Injil kita diselamatkan. Ketiga, Anda diperintahkan untuk mengajarkan asas-asas Injil sebagaimana itu ditemukan dalam kitab standar gereja dan untuk mengajar perkataan para rasul dan nabi zaman modern dan untuk mengajar yang diajarkan kepada Anda oleh Roh Kudus. Jadi, dari mana kita memulai? Tanggung jawab pertama adalah untuk hidup sedemikian rupa agar kita dapat memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sewaktu Hiram Smith berupaya menjadi terlibat dalam pekerjaan zaman akhir ini, Tuhan berfirman, "Lihatlah, inilah pekerjaanmu, untuk menaati perintah-perintah-Ku ya dengan segenap daya, pikiran, dan kekuatanmu." Inilah titik awalnya. Nasihat itu yang diberikan oleh Tuhan kepada Hiram adalah nasihat yang sama yang Dia berikan kepada orang suci di sepanjang sejarah. Berbicara kepada guru saat ini, presidensi utama menyatakan, bagian terpenting dari pelayanan Anda akanlah persiapan rohani sehari-hari Anda sendiri, yang mencakup doa, penelaahan tulisan suci, dan kepatuhan terhadap perintah-perintah. Kami mendorong Anda untuk mengabdikan diri Anda untuk menjalankan Injil dengan tujuan yang lebih besar daripada sebelumnya. Adalah penting bahwa presidensi utama tidak mengatakan bahwa bagian terpenting dari pelayanan Anda adalah untuk mempersiapkan pelajaran yang lebih baik atau menguasai berbagai teknik mengajar. Tentu, Anda harus dengan tekun bersiap dan berusaha untuk belajar bagaimana Anda dapat mengajar sehingga Anda dapat membantu para siswa menjalankan hak pilihan mereka dan mengizinkan Injil untuk memasuki hati mereka. Namun, bagian yang terutama adalah pelayanan Anda adalah persiapan rohani pribadi Anda. Sewaktu Anda mengikuti nasihat ini, Presiden Utama menjanjikan, Roh Kudus akan membantu Anda mengetahui apa yang harus Anda lakukan. Kesaksian Anda akan tumbuh, keinsafan Anda akan diperdalam, dan Anda akan diperkuat untuk memenuhi tantangan kehidupan. Berkat-berkat lebih besar, apakah yang dapat seorang guru hasratkan? Berikutnya, Tuhan memerintahkan bahwa sebelum kita berupaya memaklumkan firman-Nya, kita harus berupaya mendapatkannya. Anda harus menjadi pria dan wanita yang berpengertian sehat dengan secara tekun untuk menyelidiki tulisan suci. Dia juga kemudian ketika Anda meminta bantuan dari Tuhan, Dia akan memberkati Anda dengan roh-Nya dan firman-Nya. Paulus memberitahu kita bahwa Injil datang kepada manusia dalam dua cara, dalam kata-kata dan dalam kuasa. Firman Injil ditulis dalam tulisan suci dan kita bisa mendapatkan firman itu dengan secara tekun untuk menyelidikinya. Kuasa Injil datang ke dalam kehidupan mereka yang hidup sedemikian rupa sehingga Roh Kudus menjadi rekan mereka dan mengikuti dorongan yang mereka terima. Beberapa orang memfokuskan perhatian mereka hanya pada mendapatkan firman saja dan menjadi para ahli dalam menyampaikan informasi. Yang lain mengabaikan persiapan mereka dan berharap bahwa Tuhan dalam kebaikannya akan membantu mereka di sepanjang periode kelas. Anda tak dapat berharap Roh membantu Anda mengingat tulisan suci dan asas-asas yang sebelumnya Anda telaah atau pertimbangkan. Agar berhasil dengan baik, Anda harus memiliki baik firman maupun kuasa Injil dalam kehidupan Anda. Alma memahami asas-asas ini sewaktu dia menggambarkan kepada para putra Mosia dan mengajar dan berkata, mereka adalah pria yang berpengertian sehat dan mereka telah menyelidiki tulisan suci dengan tekun agar mereka boleh mengetahui firman Allah. Tetapi ini belumlah semuanya. Mereka telah memberikan diri mereka sendiri pada banyak doa dan puasa. Oleh karena itu, mereka memiliki roh wahyu. Berikutnya, Anda harus belajar untuk mendengar. Penatua Holland mengajarkan asas ini. Saya akan mengutip dari ceramah Penatua Holland, namun telah mengambil kebebasan untuk mengganti masing-masing istilah misionaris dan simpatisan dengan istilah guru dan siswa. Yang kedua, setelah tanggung jawab guru untuk mendengarkan roh, adalah tanggung jawab mereka untuk mendengarkan siswa mereka. Jika kita mau mendengarkan dengan telinga rohani, para siswa kita akan memberitahu kita pelajaran apa yang perlu mereka dengar. Penatua Holland melanjutkan, kenyataannya adalah bahwa para guru masih terlalu berfokus pada menyampaikan isi pelajaran yang nyaman dan berulang-ulang alih-alih berfokus pada mereka sebagai individu. Setelah Anda mempersiapkan diri Anda sendiri dan pelajaran Anda sesuai dengan kemampuan terbaik Anda, Anda harus bersedia untuk mengizinkan roh mengarahkan Anda. Ketika bisikan tenang roh kudus datang, Anda harus memiliki keberanian untuk menyingkirkan garis-garis basar dan catatan Anda serta pergi kemana bisikan roh membawa Anda. Ketika Anda melakukan hal ini, pelajaran yang Anda sampaikan tidak lagi menjadi pelajaran Anda, tetapi menjadi pelajaran juru selamat. Sewaktu Anda mengabdikan diri Anda untuk menjalankan Injil dengan tujuan yang lebih besar, dengan menyelidiki tulisan suci, Roh Kudus yang sama itu yang mengungkapkan firman ini kepada para rasul dan nabi zaman dahulu akan bersaksi kepada Anda mengenai kebenarannya. Intinya, Roh Kudus akan mengungkapkannya lagi kepada Anda. Sewaktu ini terjadi, firman yang Anda baca tidak lagi hanya perkataan Nefi atau Paulus atau Alma, tetapi itu menjadi perkataan Anda. Sewaktu Anda mengajar, Roh Kudus akan mampu mengajari Anda segala hal dan membawa segala hal ke dalam keingatan Anda. Akan diberikan kepadamu pada jam yang tepat, ya pada saat yang tepat, ada apa yang akan kamu katakan. Sewaktu ini terjadi, Anda akan menemukan diri mengatakan sesuatu yang tidak Anda rencanakan untuk katakan. Kemudian, jika Anda akan memberikan perhatian, Anda akan belajar sesuatu dari hal-hal yang Anda katakan sewaktu Anda mengajar. Presiden Romney mengatakan, saya selalu tahu ketika saya berbicara di bawah ilham Roh Kudus karena saya selalu belajar sesuatu dari apa yang telah saya katakan. Ingatlah, guru adalah juga murid. Akhirnya, Anda harus berdiri sebagai saksi independen dari hal-hal yang Anda ajarkan, dan bukan hanya gemah dari perkataan dalam buku pedoman atau pemikiran orang lain. Sewaktu Anda mengenyangkan diri dengan firman Kristus dan berusaha untuk menjalankan Injil, Roh Kudus akan menyatakan kepada Anda bahwa hal-hal yang Anda ajarkan adalah benar. Ini adalah Roh Wahyu, dan Roh yang sama ini akan membawa pesan Anda ke dalam hati mereka yang berhasrat dan bersedia untuk menerimanya. Ingat, marilah kita sekarang mengakhiri di mana kita memulai, di hutan yang sakral itu. Karena apa yang telah terjadi pada pagi musim semi yang indah itu, Anda berhak untuk mengajar dengan kuasa dan wewenang dari Allah. Mengenai hal ini, saya membagikan kesaksian saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan berdiri dan bergabung dalam menyanyikan "Kita Dipanggil Untuk Melayani". Setelah nyanyian, kita akan mendengar dari Penatua Kevin S. Hamilton, Penatua Adrian Ochoa, dan Penatua Terence M. Vincent dari 70. Mereka akan diikuti oleh Penatua Russell M. Nelson dari Quorum 12 Rasul.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father could remember the very
Ayah saya dapat mengingat hari itu, bahkan jam itu saat keluarganya, ayah, ibu, dan empat anak, meninggalkan gereja. Banyak yang tidak pernah kembali lagi dalam kehidupan ini. Dia berusia 13 tahun, diaken, dan pada masa itu keluarga menghadiri sekolah minggu pada pagi hari, dan kemudian pertemuan sakramen di sore hari. Suatu hari yang indah di musim semi, setelah kembali dari kebaktian ibadat sekolah minggu, dan sedang santap siang keluarga bersama, ibunya berpaling kepada ayahnya dan bertanya, "Sayang, apakah menurutmu kita hendaknya pergi ke pertemuan sakramen sore ini atau membawa keluarga kita berjalan-jalan di perdesaan?" Gagasan bahwa ada pilihan untuk pertemuan sakramen tidak pernah disadari oleh ayah saya. Namun dia dan tiga saudara remajanya semua duduk dan memberi perhatian saksama. Jalan-jalan di perdesaan pada minggu sore itu mungkin sebuah kegiatan keluarga yang menyenangkan. Namun keputusan kecil itu menjadi awal dari sebuah arah baru yang pada akhirnya menuntun keluarganya menjauhi dari gereja dan juga keselamatan, keamanan, serta berkat-berkatnya dan pergi ke jalan yang berbeda. Sebagai pelajaran bagi mereka pada zaman kita yang mungkin tergoda untuk memilih jalan yang berbeda, Leahy membagikan visi dengan keluarganya di mana dia melihat sekumpulan besar orang yang tak terbilang jumlahnya. Banyak dari mereka mendesak ke depan, dan mereka boleh mencapai jalan yang menuntun ke pohon di dekatnya. Dan mereka tampil, dan mulai berada di jalan yang menuntun ke pohon itu. Dan timbul kegelapan sedemikian rupa sehingga mereka yang telah mulai berada di jalan itu kehilangan arah mereka, sehingga mereka mengembara kemana-mana dan tersesat. Lihat kemudian melihat kelompok kedua yang mendesak ke depan. Dan mereka tampil dan menangkup ujung batang dari besi itu. Dan mereka mendesak ke depan melalui kabut kegelapan, menggenggam erat batang dari besi itu, bahkan sampai mereka tampil dan makan buah pohon itu. Sayangnya, setelah mereka makan buah pohon itu, mereka mengarahkan mata mereka ke sekitar seolah-olah mereka malu, karena mereka yang di bangunan yang besar dan lapang, yang dalam sikap mengejek dan menunding-nundingkan jari mereka ke arah mereka yang telah sampai dan sedang makan buah itu. Orang-orang ini kemudian jatuh ke jalan terlarang dan tersesat. Mereka tidak mampu atau mungkin tidak bersedia bertahan sampai akhir. Meskipun demikian, ada kelompok ketiga yang tidak saja berhasil mencapai pohon kehidupan, mereka juga setelah itu tidak terjatuh. Mengenai ini, tulisan suci mengatakan mereka mendesak ke depan secara berkelanjutan berpegang erat pada batang dari besi itu, sampai mereka tampil dan jatuh dan makan dari buah pohon itu. Batang dari besi itu mewakili bagi kelompok orang ini sebagai satu-satunya keselamatan dan keamanan yang mereka dapat temukan, dan mereka berpegang erat secara berkelanjutan. Mereka menolak untuk melepaskannya, meski untuk sesuatu yang sederhana, seperti berjalan-jalan di pedesaan pada minggu sore. Mengenai kelompok orang-orang ini, penetua David A. Bednar telah mengajarkan, ungkapan kunci dalam ayat ini adalah berkelanjutan berpegang erat pada batang dari besi. Mungkin kelompok ketiga dari orang-orang ini secara konsisten membaca dan menelah dan menyelidiki firman Kristus. Inilah kelompok yang kita hendaknya berusaha keras untuk bergabung. Mereka yang ada anggota gereja Allah saat ini telah membuat perjanjian untuk mengikuti Yesus Kristus dan untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Saat pembaptisan kita berjanji untuk berdiri sebagai saksi bagi Jerusalem, untuk menyokong yang lemah dan membutuhkan, untuk menaati perintah Allah dan untuk bertobat ketika diperlukan. Sebagaimana diajarkan Rasul Paulus, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap minggu, kita memiliki kesempatan untuk menghadiri pertemuan sakramen di mana kita dapat memperbarui janji-janji ini dengan mengambili roti dan air dari tata cara sakramen. Tindakan sederhana ini memungkinkan kita untuk sekali lagi mengikarkan diri kita sendiri untuk mengikuti Yesus Kristus dan untuk bertobat ketika kita terjatuh. Sebaliknya, janji Allah kepada kita adalah rohnya sebagai pembimbing dan perlindungan. Dari mengkopakan Injilku, para misionaris kita mengajarkan bahwa wahyu dan kesaksian datang ketika kita menghadiri pertemuan kita di gereja pada hari Minggu. Ketika kita menghadiri pertemuan gereja dan beribadat bersama, kita saling menguatkan. Kita disegarkan melalui pergaulan kita dengan teman dan keluarga. Dan iman kita dikuatkan ketika kita mempelajari tulisan suci dan belajar lebih banyak mengenai Injil yang dipulihkan. Mengapa ada tiga pertemuan terpisah pada hari Minggu? Dan mengapa masing-masing perlu? Mari lihat ketiga pertemuan ini masing-masing. Pertemuan sakramen menyediakan kesempatan untuk berperanserta dalam cara-cara sakramen. Kita memperbarui perjanjian kita, menerima peningatkan roh, dan memiliki berkat tambahan akan pengarahan dan pengaruh dari Roh Kudus. Sekolah Minggu memungkinkan kita untuk saling mengajarkan ajaran kerajaan, sehingga semua dapat diteguhkan dan bersuka cita bersama. Kuasa besar dan kedamaian pribadi datang sewaktu kita memahami ajaran-ajaran Injil yang dipulihkan. Pertemuan imam adalah waktu bagi para pria dan remaja putera untuk mempelajari kewajiban mereka dan diberi petunjuk dengan lebih sempurna. Serta pertemuan lembaga pertolongan menyediakan bagi para wanita gereja kesempatan untuk meningkatkan iman mereka, memperkuatkan keluarga, serta menolong mereka yang membutuhkan. Demikian juga para remaja putri dan anak-anak kita memiliki pertemuan dan kelas mereka sendiri. Dalam setiap pertemuan yang unik namun terkoneksi ini, kita belajar ajaran, merasakan roh, dan saling melayani. Sementara mungkin ada pengecualian, karena jarak atau kesehatan, kita hendaknya berusaha keras untuk menghadiri semua pertemuan hari Minggu kita. Saya berjanji bahwa berkat-berkat sukacita besar dan kedamaian akan datang dari ibadah hari Sabat selama jawab pertemuan 3 jam hari Minggu kita. Keluarga kami telah berkomitmen untuk selalu menghadiri semua pertemuan hari Minggu kami. Kami telah menemukan bahwa ini memperkuat iman kami dan memperdalam pemahaman Injil kami. Kami telah belajar bahwa kami merasa senang mengenai keputusan kami untuk menghadiri gereja. Kami bahkan menghadiri pertemuan semua pertemuan hari Minggu ketika kami sedang berlibur. Salah seorang putri kami baru-baru ini menulis untuk mengatakan bahwa dia menghadiri gereja di kota di mana dia sedang dalam perjalanan. Dan kemudian menambahkan, ya ayah, saya menghadiri semua ketiga pertemuan hari Minggu. Kita masing-masing memiliki banyak pilihan untuk dibuat mengenai bagaimana kita mematuhi hari Sabat. Akan selalu ada kegiatan baik yang dapat dan hendaknya dikuburkan untuk pilihan yang lebih baik, yaitu menghadiri pertemuan gereja. Sebenarnya, ini adalah satu cara lawan mengakali jiwa kita dan menuntun kita dengan hati-hati pergi. Dia menggunakan kegiatan baik sebagai pengganti untuk kegiatan lebih baik atau bahkan terbaik. Berkelanjutan berpegang erat pada batang berarti bahwa kita menghadiri semua pertemuan hari Minggu kita, pertemuan sakramen sekolah Minggu, dan pertemuan imam atau lembaga pertolongan. Anak-anak dan remaja kita menghadiri pertemuan mereka masing-masing. Kita hendaknya tidak boleh memilih-milih pertemuan mana kita hadiri. Kita hanya berpegang erat pada firman Allah dengan beribadat dan menghadiri semua pertemuan hari Minggu yang ada. Berkelanjutan berpegang erat pada batang berarti bahwa kita berusaha keras untuk menaati semua perintah Allah, untuk melakukan doa pribadi dan keluarga setiap hari, serta untuk menelaah tulisan suci setiap hari. Berkelanjutan berpegang erat adalah bagian dari ajaran Kristus. Kita menjalankan iman kepada Yesus Kristus, bertobat, dan mengubah hati kita, kemudian mengikuti dia ke dalam air baptisan dan menerima karunia pengakuan Roh Kudus, yang melayani sebagai pembimbing dan penghibur. Dan kemudian, seperti yang diajarkan Nefi, kita maju terus mengenyangkan diri dengan firman Kristus sampai saat terakhir dari kehidupan kita. Brother and sister, kita adalah umat perjanjian. Kita bersedia membuat dan menaati perjanjian-perjanjian. Dan berkat yang dijanjikan adalah bahwa kita akan menerima segala yang Bapa miliki. Sewaktu kita berkelanjutan berpegang erat pada batang dengan menaati perjanjian-perjanjian kita akan dikuatkan untuk menolak godaan dan bahaya dari dunia. Kita akan mampu mengarahkan kehidupan fana ini dengan semua tantangannya, sampai kita mencapai pohon dengan buah paling berharga dan paling patut dihasratkan melebihi segala buah yang lain. Ayah saya beruntung menikahi seorang wanita baik yang mendorong dia untuk kembali ke gereja, dan mulai lagi untuk bergerak maju di jalan yang benar. Kehidupan mereka yang setia telah memberkati semua anak-anak, generasi berikut dan cucu-cucu, dan sekarang cicit-cicit mereka. Sama seperti keputusan sederhana untuk hadir atau tidak hadir pada satu pertemuan ibadah hari Sabat memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan keluarga kakek nenek saya. Keputusan kita sehari-hari akan mempengaruhi kehidupan kita dalam cara yang signifikan. Suatu keputusan yang tampaknya kecil, seperti apakah akan hadir pertemuan sakramen, dapat memiliki konsekuensi yang besar, bahkan kekal. Semoga kita memilih untuk tekun dan memperoleh berkat-berkat besar serta perlindungan yang datang dari berkumpul bersama dan menaati perjanjian-perjanjian. Semoga kita berkelanjutan berpegang erat pada batang besi yang menuntun pada hadirat Bapa Surgawi kita. Itulah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sewaktu saya berusia 8 tahun, dua sepupu saya dan saya dikirim ke kota untuk mendapatkan bahan makanan untuk 15 hari dan untuk 10 orang dalam keluarga kami. Mengingat kembali, saya takjub betapa besar rasa percaya nenek, bibi, dan paman saya terhadap kami. Langit pagi itu cerah dan terang ketika kami menaiki karavan kecil kami yang terdiri dari 3 kuda. Di tengah padang rumput, kami memiliki ide brilian dan bahwa kami harus turun dan bermain kelereng. Kami begitu asyik dalam permainan kami, dan kami tidak melihat tanda-tanda zaman di atas kepala kami berupa awan gelap menutupi langit. Pada saat kami menyadari apa yang terjadi, kami tidak punya waktu untuk menaiki kuda-kuda kami. Hujan deras disertai es menerpa kami sedemikian keras sehingga yang dapat kami pikirkan hanyalah melepas pelana kuda-kuda dan berlindung di bawah selimut kecil pelana. Tanpa kuda basah dan dingin, kami melanjutkan perjalanan kami, sekarang mencoba untuk bergerak secepat mungkin. Sewaktu kami hampir tiba di tempat tujuan kami, kami melihat bahwa jalan yang memasuki kota telah banjir dan seperti sungai yang menuju ke arah kami. Sekarang satu-satunya pilihan kami adalah untuk melepas pelindung kami dan memanjat pagar kawat berduri. Waktu itu sudah larut malam ketika kami kelelahan, kesakitan, serta basah kuyup mencari tempat berteduh di rumah pertama saat memasuki kota. Keluarga muda yang baik di sana membantu kami mengeringkan diri, memberi kami burrito kacang, dan kemudian menyediakan kamar untuk kami tidur. Segera kami menemukan kamar itu memiliki lantai tanah yang datar, maka kami memiliki ide brilian lainnya. Kami menggambar sebuah lingkaran di lantai, melanjutkan permainan kelereng kami sampai kami jatuh tertidur di lantai. Sebagai anak-anak, kami hanya berpikir tentang diri kami sendiri. Kami tidak pernah berpikir mengenai orang terkasih yang putus asa mencari kami. Jika kami sadar, kami tidak akan pernah menunda perjalanan kami untuk tujuan yang sia-sia itu. Dan jika kami lebih bijaksana, kami akan memandang ke langit, melihat terbentuknya awan dan menambah kecepatan kami untuk tetap mendahului badai. Sekarang, setelah saya memiliki sedikit lebih banyak pengalaman, saya selalu mengingatkan diri saya, jangan lupa memandang ke atas. Pengalaman saya bersama sepupu saya mengajarkan saya untuk memberikan perhatian pada tanda zaman kita. Kita hidup di zaman penuh badai dan bahaya, Paulus menjelaskan. Manusia akan menyintai dirinya sendiri, berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, suka menjelekkan orang, dapat mengengkang diri lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Berbicara mengenai masa kini, penatua Oaks menuturkan, kita perlu melakukan baik persiapan jasmani maupun rohani. Dan persiapan yang kemungkinan besarnya diabaikan adalah persiapan yang tidak kentara serta yang sangat sulit, persiapan rohani. Dengan kata lain, jangan mengabaikan untuk memandang ke atas. Mengingat keperluan mendesak bagi persiapan rohani dalam zaman yang berbahaya ini, saya ingin menyampaikan kata peringatan mengenai satu tanda zaman yang sangat kuat. Kehidupan profesional saya menempatkan saya pada baris depan teknologi, maka saya mengenali nilainya, khususnya dalam komunikasi. Begitu banyak informasi manusia sekarang dapat diakses dengan mudah. Tetapi internet juga penuh dengan banyak hal yang kotor dan menyesatkan. Teknologi telah meningkatkan kebebasan berbicara kita, namun juga memberi kredibilitas yang tidak dibenarkan, yang menulis sesuatu di internet yang dibaca oleh banyak orang. Inilah mengapa sekarang, lebih daripada sebelumnya, kita harus mengingat asas kekal ini. Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Secara khusus, saya memperingatkan Anda untuk tidak melihat gambar-gambar kotor atau memberi perhatian pada para penuduh palsu terhadap Kristus dan Nabi Joseph Smith. Kedua tindakan itu menciptakan efek yang sama. Hilangnya Roh Kudus dan perlindungannya, kuasa yang mendukung. Kejahatan dan ketidakbahagiaan mengikuti. Brothers and sisters terkasih, jika Anda pernah menemui apapun yang menyebabkan Anda meragukan kesaksian Anda akan Injil, saya mohon Anda untuk memandang ke atas. Pandanglah kepada sumber segala kebijaksanaan dan kebenaran. Perkuatlah iman dan kesaksian Anda dengan firman Allah. Ada orang di dunia yang berusaha melemahkan iman Anda dengan mencampurkan kebohongan dengan separuh kebenaran. Inilah sebabnya mengapa mutlak penting bagi Anda untuk senantiasa tetap layak bagi penemanan roh. Penemanan Roh Kudus bukan hanya kenyamanan yang menyenangkan. Itu adalah penting bagi pertahanan rohani Anda. Jika Anda menyimpan baik-baik firman Kristus dan mendengarkan dengan cermat dorongan roh, Anda tidak akan tertipu. Kita harus melakukan itu. Yesus Kristus yang adalah sempurna dan Joseph Smith yang mengakui bahwa dia tidak sempurna, keduanya dibuni oleh para penuduh palsu yang tidak mau menerima kesaksian mereka. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kesaksian mereka adalah benar, bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah dan Joseph Smith adalah Nabi sejati? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah buah yang baik tumbuh dari pohon yang buruk? Saya tahu bagi diri saya sendiri bahwa penebus saya telah mengampuni dosa saya dan membebaskan saya dari kuk pribadi saya, membawa saya pada keadaan bahagia yang saya bahkan tidak tahu itu ada. Saya tahu bagi diri saya sendiri bahwa Joseph Smith adalah nabi karena saya telah menerapkan janji sederhana dalam Kitab Mormon. Bertanya kepada Allah, Bapa yang kekal, dalam nama Kristus, dan jika kamu bertanya dengan hati yang tulus, dengan maksud sungguh-sungguh, pandanglah ke atas. Ada beberapa orang yang mungkin menyarankan Anda harus memiliki bukti fisik untuk percaya pada kebangkitan Kristus dan kebenaran dari Injilnya yang dipulihkan. Bagi mereka, saya mengutip perkataan Alma kepada Korihor yang mencoba membujuk orang lain agar tidak percaya. Engkau telah memperoleh cukup tanda. Akankah kamu mencobai Allahmu? Akankah kamu berkata, perlihatkanlah kepada aku suatu tanda bila mana kamu memiliki kesaksian dari semua saudaramu ini dan juga semua nabi kudus. Tulisan suci terhampar di hadapanmu. Anda dan saya adalah bukti hidup dari penebusan Juru Selamat. Kita adalah bukti hidup dari pelayanan Nabi Joseph dan kesetiaan dari para orang suci di masa awal yang tetap kuat dalam kesaksian mereka. Gereja Yesus Kristus sekarang telah meluas ke seluruh dunia dengan bertumbuh seperti tidak pernah sebelumnya, diterima seperti di zaman Kristus oleh orang rendah hati yang tidak perlu melihat dan menyentuh untuk percaya. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan datang lagi, namun zaman yang berbahaya ada bersama kita sekarang. Saat ini adalah waktu untuk memandang ke atas kepada sumber kebenaran dan memastikan bahwa kesaksian kita kuat. Bersiap untuk percobaan. Kembali ke kisah saya, sepupu saya dan bangun di pagi hari dengan matahari cerah dan langit indah. Seorang pria mengetuk di pintu mencari tiga anak lelaki yang hilang. Dia menaikkan kami di atas kuda, memulai perjalanan pulang melalui padang rumput yang sama. Saya tidak pernah lupa apa yang kami lihat dalam perjalanan pulang. Banyak orang yang telah mencari kami sepanjang malam. Traktor dan truk mereka terjebak dalam lumpur. Mereka telah menemukan pelana di sini dan seekor kuda di sana. Dan ketika mereka melihat kami pulang, saya dapat merasakan kelegaan dan kasih mereka. Di pintu masuk ke kota, sepupu-sepupu saya untuk menyambut kami. Di depan mereka adalah nenek saya, serta paman dan bibi saya. Mereka memeluk kami dan menangis, sangat gembira karena mereka telah menemukan anak-anak mereka yang hilang. Ini adalah pengingat yang baik bagi saya, bahwa Bapa Surgawi kita yang mengasihi memperhatikan kita. Dia dengan bersemangat menantikan kepulangan kita. Ada tanda-tanda badai muncul di sekeliling kita. Marilah kita memandang ke atas dan mempersiapkan diri kita. Ada keselamatan dalam kesaksian yang kuat. Mari kita menghargai dan menguatkan kesaksian kita setiap hari. Saya tahu, kita dapat hidup bersama sebagai keluarga untuk kekekalan. Bapa Surgawi kita yang mengasihi menantikan kita anak-anaknya dengan tangan terulur. Saya tahu Yesus Kristus, penyelamat kita, hidup. Seperti Petrus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadaku, melainkan Bapa-Ku yang di surga, dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Our six-year-old grandson, Oli.
Cucu lelaki kami yang berusia 6 tahun, Oli, yang dengan penuh kasih sayang memanggil saya Poppy, harus mengambil sesuatu dari mobil. Ayahnya berdiri di dalam rumah dan, tanpa Oli sadari, membuka pintu mobil dari jarak jauh sewaktu Oli mendekatinya, kemudian menguncinya lagi sewaktu dia selesai. Oli lalu berlari ke dalam dengan senyuman lebar. Seluruh keluarga bertanya kepadanya, "Bagaimana pintu mobil bisa terbuka sendiri untukmu, lalu terkunci lagi?" Dia hanya tersenyum. Putri kami, ibunya, mengatakan, "Mungkin itu seperti saat Poppy melakukannya. Mungkin kamu memiliki kekuatan sihir seperti dia." Ketika itu terjadi kedua kalinya, beberapa menit kemudian, responsnya terhadap pertanyaan lebih lanjut tentang kemampuan barunya adalah, "Itu mengagumkan." Saya pikir itu karena Poppy mengasihi saya dan merupakan salah satu teman karib saya, dan dia merawat saya. Saya telah diberkati untuk mengetahui hal-hal yang benar-benar menakjubkan yang telah terjadi dalam kehidupan para orang suci yang setia di seluruh Afrika, Papua New Guinea, dan pulau-pulau di Pasifik. Saya setuju dengan Oli. Saya pikir itu karena orang-orang yang setia itu merasakan yang sama tentang Bapa Surgawi dan Juruselamat sebagaimana yang Oli rasakan tentang saya. Mereka mengasihi Allah sebagai teman karib dan dia merawat mereka. Para anggota gereja ini berhak atas dan banyak menerima kesaksian rohani dan membuat perjanjian-perjanjian sakral untuk mengikuti Tuhan. Namun terlepas dari itu, beberapa maju ke arahnya sementara yang lain tidak, termasuk kategori manakah Anda. Allah seharusnya menjadi pusat dari alam semesta kita, titik fokus kita yang sesungguhnya. Sudahkah? Atau apakah dia terkadang jauh dari pikiran dan maksud hati kita? Perhatikan bahwa bukan sekadar pikiran dari hati kita yang penting, namun maksud hati. Bagaimana perilaku dan tindakan kita mencerminkan integritas dari maksud kita. Putra kami, Ben, pernah bertanya dalam ceramah, "Bagaimana perasaan Anda jika seseorang menjanjikan kepada Anda sesuatu setiap minggu dan tidak pernah menepati janji itu? Apakah kita menganggap serius janji yang kita buat ketika kita mengambil sakramen dan berjanji untuk menaati perintah-perintahnya dan selalu mengingat dia? Tuhan memberikan kepada kita cara-cara untuk menolong kita mengingat dia dan kuasanya yang mendukung. Satu cara adalah melalui kemalangan. Sewaktu saya menoleh ke belakang pada kesulitan-kesulitan yang telah saya hadapi, jelas bahwa itu telah mengakibatkan pertumbuhan, pemahaman dan empati saya. Itu telah membuat saya lebih dekat dengan Bapa Surgawi dan Putranya. Bimbingannya dan petunjuknya sangat penting. Dia menolong saudara lelaki Yared dengan mengatasi salah satu dari dua tantangannya ketika dia memerintahnya bagaimana mendapatkan udara segar ke dalam bargasnya yang telah dibangun. Namun Tuhan tidak hanya membiarkan tantangan itu tak teratasi tentang bagaimana menyediakan terang, tapi dia kemudian menjadikan jelas bahwa dia, Tuhan, akan membiarkan hajaran dan kesulitan yang membutuhkan penyelesaian. Adalah dia yang akan mengirimkan angin, hujan, dan air bah. Mengapa dia akan melakukan itu? Dan mengapa dia memperingatkan kita untuk menjauhkan diri kita sendiri dari sumber bahaya ketika dia bisa menghentikan bahaya itu terjadi? President Wilford Woodruff menceritakan kisah tentang diperingatkan secara rohani untuk memindahkan gerobak yang dia, istrinya, serta anaknya tidur di dalamnya, hanya untuk menemukan bahwa angin puyuh tak lama kemudian menumbangkan sebuah pohon besar dan jatuh persis di tempat di mana gerobak itu sebelumnya berdiri. Dalam kedua contoh ini, cuaca dapat saja disesuaikan untuk mengurangi bahaya. Namun intinya demikian, alih-alih mengatasi masalah sendiri, Tuhan ingin kita mengembangkan iman yang akan menolong kita bersandar kepada-Nya dalam mengatasi masalah-masalah kita dan mempercayainya. Maka kita dapat merasakan kasih-Nya dengan lebih konstan, lebih kuat, lebih jelas, dan lebih pribadi. Kita menjadi dipersatukan dengan Dia, dan kita dapat menjadi seperti Dia. Bagi kita untuk menjadi seperti Dia adalah goal-Nya. Sesungguhnya itu adalah kemuliaan-Nya dan juga pekerjaan-Nya. Seorang anak lelaki berusaha memuluskan area tanah di belakang rumahnya agar dia dapat bermain di sana. Di sana ada sebuah batu besar yang menghalangi pekerjaannya. Anak lelaki itu mendorong dan menarik dengan segenap kekuatannya, namun batu itu tidak bisa dipindahkan. Ayahnya melihat putranya dan berkata, "Kamu perlu menggunakan semua kekuatanmu untuk memindahkan batu besar ini." Anak lelaki itu menjawab, "Saya telah menggunakan seluruh kekuatan saya." Ayahnya mengoreksinya, "Tidak, kamu belum. Kamu belum mendapat bantuan ayah." Mereka kemudian membungkuk bersama dan memindahkan batu itu dengan mudah. Presiden Pasak pertama Papua New Guinea juga diajarkan bahwa dia dapat berpaling kepada bapanya di surga pada saat-saat membutuhkan. Dia dan sesama warga desa dapat bertahan hanya melalui tanaman pangan yang mereka tanam. Suatu hari dia menyalakan api untuk membersihkan bagiannya dari ladang desa untuk menanam. Tetapi itu telah didahului oleh periode kemarau panjang dan vegetasi sangat kering. Karena itu, api itu mulai menyebar ke padang rumput dan semak-semak dengan kobaran besar api sebagai hasilnya. Dia khawatir akan sesama warga desanya dan kemungkinan musnahnya panen mereka. Jika panen itu hancur, dia akan terkena hukum desa. Karena dia tidak mampu memadamkan api, dia kemudian mengingat Tuhan. Dia berlutut di perbukitan dalam semak-semak dan mulai berdoa kepada Bapa Surgawi agar memadamkan api. Tiba-tiba di sana muncul suatu awan gelap besar di atas tempat dia berdoa. Dan saat itu hujan begitu lebatnya. Namun ketika dia melihat ke sekeliling, ada langit cerah di mana-mana kecuali di tempat api itu berkobar. Dia tidak bisa mempercayai Tuhan akan menjawab orang biasa seperti dirinya, dan dia sekali lagi berlutut dan menangis seperti anak kecil. Dia menyatakan itu adalah perasaan yang termanis. Jerusalemah ingin kita untuk sungguh-sungguh mengasihi-Nya sampai pada tahap di mana kita ingin menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak-Nya. Kita kemudian dapat merasakan kasih-Nya dan mengetahui kemuliaan-Nya. Maka Dia dapat memberkati kita sebagaimana yang Dia inginkan. Ini terjadi kepada Nefi yang mencapai tahap di mana Tuhan mempercayai dia sepenuhnya dan karena itu mampu memberkati dia dengan semua yang dia minta. Dalam Life of Pi, buku fiksi oleh Jan Martel, sang pahlawan mengutarakan perasaannya tentang Kristus. "Saya tidak bisa berhenti memikirkan tentang dia. Masih tidak bisa. Saya meluangkan 3 hari memikirkan tentang dia. Semakin dia ada dalam pikiran saya, semakin saya tidak bisa melupakan dia. Dan semakin saya belajar tentang dia, semakin saya tidak bisa meninggalkan dia. Itulah sesungguhnya yang saya rasakan tentang Jerusalemah. Dia senantiasa dekat, terutama di tempat-tempat sakral dan pada saat-saat dibutuhkan. Dan terkadang, ketika saya tidak mengharapkan, saya merasa seolah dia menepuk bahu saya untuk membiarkan saya mengetahui dia mengasihi saya. Saya dapat mengembalikan kasih itu melalui cara saya yang tidak sempurna dengan memberikan kepada-Nya hati saya. Baru beberapa bulan lalu, saya duduk bersama Penatua Jeffrey R. Holland sewaktu dia menugaskan para misionaris ke misi mereka. Sewaktu kami pergi, dia menunggu saya, dan sewaktu kami berjalan, dia meletakkan lengannya ke bahu saya. Saya mengomentari apa yang pernah dilakukannya sebelumnya di Australia. Dia mengatakan, "Itu karena saya mengasihi Anda." Dan saya tahu itu benar. Saya percaya bahwa jika kita dapat memiliki kesempatan istimewa berjalan dengan Jerusalemah, bahwa kita akan merasakan lengannya berada bahu kita sama seperti itu. Seperti para murid dalam perjalanan ke Emmaus, hati kita akan berkobar-kobar. Berikut adalah pesannya. Marilah dan kamu akan melihatnya. Undangannya itu pribadi, mengajak dan memeluk untuk berjalan dengan pelukan lengannya di bahu kita. Semoga kita semua merasa seyakin Enos, sebagaimana tercermin dalam ayat terakhir dari kitab singkatnya, namun mendalam. Aku bersuka cita pada hari ketika tubuh fanaku akan mengenakan kebakaan dan akan berdiri di hadapannya. Pada waktu itu, akanlah aku melihat mukanya dengan kesenangan, dan dia akan berkata kepadaku, Datanglah kepadaku, kamu yang diberkati, ada sebuah tempat dipersiapkan bagimu di dalam tempat tinggal Bapa-Ku. Karena banyaknya pengalaman dan kuasa yang karenanya Roh telah bersaksi kepada saya bersaksi dengan kepastian mutlak bahwa Allah hidup. Saya merasakan kasih-Nya. Semoga kita melakukan apa yang diperlukan untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak-Nya dan benar-benar mengasihi Dia. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Brother dan sister terkasih, setiap hari adalah hari dengan keputusan. President Thomas S. Monson telah mengajari kita bahwa keputusan menentukan tujuan. Membuat keputusan yang bijak adalah penting bagi pertumbuhan rohani Anda, sekarang dan untuk kekekalan. Anda tidak pernah terlalu muda untuk belajar, tidak pernah terlalu tua untuk berubah. Hasrat Anda untuk belajar berdasarkan akan kemajuan kekal yang tertanam secara ilahi. Setiap hari mendatangkan kesempatan bagi keputusan untuk kekekalan. Kita adalah makhluk kekal, anak roh dari orang tua kita. Alkitab mencatat bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Baru-baru ini saya mendengar paduan suara anak menyanyikan, Aku anak Allah. Saya bertanya-tanya, mengapa saya belum mendengar lagu itu disajikan lebih sering oleh para ibu atau ayah? Bukankah kita semua anak Allah? Sebenarnya, tidak seorang pun dari kita dapat pernah berhenti menjadi seorang anak Allah. Sebagai anak Allah, kita hendaknya mengasihi Dia dengan segenap hati kita dan jiwa kita. Kita hendaknya mengasihi sesama kita sebagai saudara lelaki-laki, lelaki dan perempuan. Tidak ada perintah yang lebih besar daripada ini. Dan kita hendaknya selamanya menjunjung tinggi nilai kehidupan manusia dari banyak tahapnya. Tulisan suci mengajarkan bahwa tubuh dan roh membentuk jiwa manusia. Sebagai makhluk yang bersifat ganda, Anda dapat berterima kasih kepada Allah bagi karunia-Nya yang berupa tubuh dan roh Anda. Profesi saya sebagai dokter medis memberi saya respek yang mendalam bagi tubuh manusia diciptakan oleh Allah sebagai karunia bagi Anda. Itu mutlak menakjubkan. Fikirkanlah mata Anda yang melihat, telinga yang mendengar, dan jari yang merasakan segala sesuatu. Otak Anda membiarkan Anda belajar dan berpikir. Jantung Anda memompa tanpa lelah siang dan malam, nyaris tanpa Anda sadari. Tubuh Anda melindungi dirinya sendiri. Rasa sakit datang sebagai suatu peringatan bahwa sesuatu tidak beres dan memerlukan perhatian. Penyakit infeksi menyerang dari waktu ke waktu, dan ketika itu terjadi, antibodi dibentuk yang meningkatkan ketahanan Anda terhadap infeksi berikutnya. Tubuh Anda memperbaiki dirinya sendiri. Sayatan dan memar bisa sembuh. Tulang yang patah dapat menjadi kuat lagi. Saya baru mengutip contoh kecil banyak sifat pemberian Allah yang menakjubkan dari tubuh Anda. Meski demikian, tampaknya bahwa dalam setiap keluarga, jika bukan dalam setiap orang, ada kondisi fisik yang memerlukan perhatian khusus. Pola untuk mengatasi tantangan semacam itu telah diberikan oleh Tuhan. Tuhan berfirman, "Aku memberi kepada manusia kelemahan agar mereka boleh rendah hati. Karena jika mereka merendahkan hati mereka dan memiliki iman kepadaku, maka aku akan menjadikan apa yang lemah menjadi kuat bagi mereka." Roh yang luhur seringkali bernaung dalam tubuh yang tidak sempurna. Karunia berupa tubuh semacam itu sebenarnya dapat menguatkan keluarga yang rela membangun kehidupan mereka di sekelilingi anak dengan kebutuhan khusus itu. Proses penuaan juga merupakan karunia dari Allah, seperti juga kematian. Kematian tubuh fana Anda adalah amat penting bagi rencana kebahagiaan Allah yang besar. Mengapa? Karena kematian akan memperkenankan roh Anda untuk kembali pulang kepadanya. Dari perspektif kekal, kematian hanyalah prematur bagi mereka yang tidak siap untuk menemui Allah. Dengan tubuh Anda menjadi bagian yang demikian vital dari rencana kekal Allah, tidaklah mengherankan bahwa Rasul Paulus menggambarkan tubuh sebagai bait Allah. Setiap kali Anda menatap cermin, pandanglah tubuh Anda sebagai bait suci Anda. Kebenaran itu yang disegarkan dengan rasa syukur setiap hari dapat memengaruhi secara positif keputusan Anda mengenai bagaimana Anda akan merawat tubuh Anda dan bagaimana Anda akan menggunakannya. Dan keputusan itu akan menentukan tujuan Anda. Bagaimana bisa demikian? Karena tubuh Anda adalah bait suci bagi roh Anda, dan bagaimana Anda menggunakan tubuh Anda berdampak terhadap roh Anda. Beberapa keputusan yang akan menentukan tujuan kekal Anda mencakup bagaimana Anda akan memilih untuk merawat dan menggunakan tubuh Anda. Apa atribut rohani yang akan Anda pilih untuk kembangkan? Roh Anda adalah suatu keberadaan kekal. Tuhan berfirman kepada nabinya Abraham, "Engkau dipilih sebelum engkau lahir." Tuhan memfirmankan sesuatu yang serupa mengenai Yeremia dan banyak orang lainnya. Dia bahkan memfirmankannya mengenai Anda. Bapa Surgawi Anda telah mengenal Anda untuk rentang waktu yang amat lama. Anda sebagai putra atau putrinya dipilih olehnya untuk datang ke bumi persis pada waktu ini, untuk menjadi pemimpin dalam pekerjaannya yang agung di bumi. Anda dipilih bukan karena sifat-sifat tubuh Anda, melainkan karena atribut rohani Anda, seperti keberanian, keteguhan hati, integritas hati, rasa lapar akan kebijaksanaan, dan hasrat untuk melayani orang lain. Anda mengembangkan sebagian dari sifat-sifat ini di prafana. Yang lainnya Anda kembangkan di bumi ini sewaktu Anda dengan gigi mengupayakannya. Sifat rohani yang amat penting adalah atribut penguasaan diri, kekuatan untuk menempatkan nalar di atas selera nafsu. Pengendalian diri membangun suara hati yang kuat, dan suara hati Anda menentukan tanggapan moral Anda dalam situasi yang sulit, menggoda atau mencobai. Berpuasa membantu roh Anda mengatasi selera nafsu. Berpuasa juga meningkatkan akses Anda terhadap bantuan surga dan meningkatkan doa Anda. Apa perlunya pengendalian diri? Allah menanamkan selera nafsu yang kuat dalam diri kita untuk pemeliharaan dan kasih yang vital bagi penerusan umat manusia. Ketika kita menguasai selera nafsu kita dalam batasan hukum Allah, kita dapat menikmati kasih yang lebih besar dan sukacita yang lebih penuh. Tidaklah mengejutkan bahwa banyak godaan untuk menyimpang dari rencana Allah datang melalui penyalahgunaan dari selera nafsu yang amat penting yang Allah berikan kita. Mengendalikan selera nafsu kita tidaklah selalu mudah. Tidak seorang pun dari kita mengelolanya dengan sempurna. Kesalahan terjadi, kekhilafan dibuat, dosa dilakukan. Apa yang kemudian dapat kita lakukan? Kita dapat belajar darinya. Kita dapat sungguh-sungguh bertobat. Kita dapat mengubah perilaku kita, bahkan hasrat kita. Bagaimana? Hanya ada satu cara. Perubahan sejati datang hanya melalui kuasa yang menyembuhkan, membersihkan, dan memampukan dari pendamaian Yesus Kristus. Dia mengasihi Anda. Anda masing-masing, dia memperkenankan Anda untuk mengakses kuasanya sewaktu Anda menaati perintahnya. Dengan sungguh-sungguh, dengan persis, dan dengan persis. Sederhana dan sepasti itulah. Injil Yesus Kristus adalah Injil perubahan. Roh manusia yang kuat, yang mengendalikan selera nafsu, adalah majikan atas emosi, dan nafsu serta bukan budak darinya. Kebebasan semacam itu sama vitalnya bagi roh seperti oksigen bagi tubuh. Kebebasan dari perbudakan diri merupakan pemerdekaan yang sejati. Kita bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan kekal atau memilih penawanan kegetiran dan kematian. Jalan yang menuju kemerdekaan dan kehidupan kekal itu mencakup pernikahan. Orang suci zaman akhir memaklumkan bahwa pernikahan antara seorang pria dan wanita ditetapkan oleh Allah dan bahwa keluarga merupakan inti rencana pencipta untuk tujuan kekal anak-anaknya. Jenis kelamin merupakan ciri mutlak dari identitas dan tujuan pradunia, kehidupan fana, dan kekal setiap orang. Pernikahan antara pria dan wanita adalah pokok dalam ajaran Tuhan dan amat penting bagi rencana kekal Allah dan merupakan pola Allah bagi kehidupan di bumi dan di surga. Pola pernikahan Allah tidak dapat dirundung atau disalahfahami jika Anda menginginkan sukacita sejati. Pola pernikahan Allah melindungi kuasa prokreasi yang sakral, serta sukacita dari keintiman pernikahan. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa dinikahkan oleh Allah sebelum mereka mengalami sukacita dipersatukan sebagai suami dan istri. Pemerintahan sipil menaruh minat dalam melindungi pernikahan karena keluarga yang kuat membentuk cara yang terbaik untuk menyediakan pendidikan, kesejahteraan, dan kemakmuran generasi muda. Tetapi pemerintahan sipil terpengaruh oleh kecenderungan sosial dan filosofi sekuler kita ketika mereka menulis dan memberlakukan hukum. Terlepas dari peraturan sipil, ajaran Tuhan mengenai pernikahan dan moralitas tidaklah dapat diubah. Ingatlah, dosa, bahkan jika dilegalkan oleh manusia, tetaplah dosa di mata Allah. Sementara kita harus meniru kebaikan hati dan rasa iba Juru Selamat dan menjunjung hak dari semua orang anak Allah, kita tidak dapat mengubah ajarannya. Bukan hak kita untuk mengubahnya. Ajarannya adalah untuk kita telaah, fahami, dan junjung tinggi. Jalan kehidupan Juru Selamat adalah baik. Jalannya mencakup kesucian sebelum pernikahan dan kesetiaan dalam pernikahan. Dalam jalan Tuhan, kita mengalami kebahagiaan yang langgeng, kenyamanan bagi jiwa kita, dan kedamaian bagi rumah tangga kita. Dan yang terbaik dari itu semua, jalannya menuntun kita pulang kepada Dia dan Bapa Surgawi kita pada kehidupan kekal dan permuliaan. Inilah inti dari pekerjaan dan kemuliaan Allah. brother and sister terkasih. Setiap hari ada keputusan, dan keputusan kita menentukan tujuan kita. Kelak kita masing-masing akan berdiri di hadapan Tuhan dalam penghakiman. Kita masing-masing akan memiliki wawancara pribadi dengan Yesus. Kita akan memberikan pertanggungjawaban untuk keputusan yang kita buat mengenai tubuh kita dan bagaimana kita menghormati pola Allah untuk pernikahan dan keluarga. Semoga kita dapat memilih dengan bijak keputusan-keputusan untuk kekekalan dari setiap hari adalah doa saya dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
At the conclusion
di akhir konferensi, kami menyatakan apresiasi yang tulus kepada semua yang telah bekerja begitu tekun untuk mempersiapkan kebaktian ini. Kami berterima kasih kepada mereka yang telah berbicara dan mereka yang telah menyediakan musik yang meneguhkan. Sekarang adalah privilege kita untuk mendengarkan dari Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menutup konferensi ini dengan menyanyikan, Ya Tinggallah Besertaku. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Claudio R. M. Costa dari 70, dan konferensi akan ditunda. President Monson.
My brothers and sisters.
Brother and sister. Hati saya senang sewaktu kita mengakhiri konferensi umum gereja yang menakjubkan ini. Kita telah secara rohani diberi makan sewaktu mendengarkan nasihat serta kesaksian mereka yang berperan serta dalam setiap sesi. Kita diberkati bertemu di pusat konferensi yang mega dalam kedamaian dan keamanan. Penyiaran konferensi ini lebih luas daripada yang pernah diadakan, yaitu menjangkau semua benua dan lautan kepada orang di mana-mana. Meskipun kami jauh sekali dari banyak di antara Anda, kami merasakan roh Anda. Kepada para pemimpin yang dibebas tugaskan, izinkan saya mengucapkan terima kasih bagi keseluruhan gereja atas tahun-tahun pelayanan penuh dedikasi Anda. Tak terhitung jumlah mereka yang diberkati. Saya menyatakan rasa syukur kepada paduan suara Tabernacle dan paduan suara lainnya dalam konferensi ini. Musiknya indah dan menambah berlimpahnya roh yang kita rasakan setiap sesi. Saya berterima kasih untuk doa-doa Anda bagi saya dan bagi semua pembesar umum dan pejabat umum gereja. Kami diperkuat oleh doa-doa itu. Semoga berkat-berkat surga menyertai Anda. Semoga rumah tangga Anda dipenuhi dengan kasih dan kesopanan serta dengan roh Tuhan. Semoga Anda terus memupuk kesaksian Anda tentang Injil, agar itu dapat menjadi perlindungan bagi Anda terhadap hajaran sang musuh. Konferensi sekarang telah usai. Sewaktu kita pulang ke rumah kita, semoga tiba selamat. Semoga roh yang kita rasakan di sini menyertai kita sewaktu melakukan segala sesuatu yang menyibukkan kita setiap hari. Semoga kita memperlihatkan kebaikan yang meningkat kepada satu sama lain dan senantiasa kedapatan melakukan pekerjaan Tuhan. Brother and sister, semoga Allah memberkati Anda. Semoga kedamaian dijanjikannya akan menyertai Anda sekarang dan selama-lamanya. Saya mengucapkan selamat tinggal sampai kita bertemu lagi dalam waktu 6 bulan. Dalam nama Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Father in heaven.
Kami di surga. Kami bersyukur atas minggu ini konferensi umum. Kami bersyukur atas ajaran-ajaran yang telah datang ke dalam hati dan otak kami dari Roh Kudus. Kami bersyukur atas para nabi dan yang telah membimbing dan mengajar kami. Kami bersyukur atas berkat-berkat pemulihan. Dan khususnya kami syukur bersyukur atas korban pendamaian Yesus Kristus untuk kita masing-masing, kami masing-masing. Kami memohon dengan rendah hati agar kami dapat mempunyai kekuatan dan iman untuk bertindak di atas hal-hal yang telah kami terima. Kami mohon agar Engkau memberkati Presiden Thomas S. Monson dan Quorum 12 Rasul dan para anggota gerejamu dan semua anakmu di atas permukaan bumi. Dan kami memanjatkan doa ini kepadamu hari ini dalam nama sakral Putramu Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 183rd Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.